Mi loĝas en moderna konstruaĵo sur strato Zamenhof, apud placo Universo. Tre agrabla estas la vivo en mia hejmo, ĉar mi ne aŭdas la bruojn de la strato, mi spiras puran aeron, laboras kaj dormas trankvile. Mia loĝejo estas malgranda. Ĝi konsistas el nur unu dormoĉambro kun granda fenestro, kuirejeto, banĉambro kaj necesejo. Kiam la temperaturo estas tro varma, post mia laboro, mi eniras tra la pordego, trairas la internan korton kaj ripozas sur benko en la apuda ĝardeno. Mia hejmo estas komforta. Mi havas gason, elektron, varman akvon, televidon per komuna anteno sur la tegmento. Ĉar la domo ne estas alta, ĝi ne havas lifton. Malantaŭ la domo estas garaĝo por aŭtomobiloj. Apud la pordego estas butono de ŝaltilo. Mi prenas ĝin. Elektra riglilo aŭtomate malriglas la pordon. Mi saltas tri ŝtupojn, trairas koridoron, rapide supreniras ŝtuparon kaj haltas nur antaŭ la lasta supra pordo. Mi malŝlosas ĝin, mi estas hejme.